Po loňské zimě bohaté na sníh letos zažíváme opět zimu tak trochu bez zimy. Kromě hor, kde navíc většinou musí sjezdovky uměle zasněžovat, je sněhu jen sporadicky a na řadě míst ještě ani pořádně nemrzlo. Zejména v místech dlouhodobě postižených suchem mají lidé už nyní obavy, jak se zima s minimem srážek projeví na zásobách vody. Předpověď počasí tak sledujeme s pečlivostí, jaká dříve náležela úplně jiným zprávám. Jak přesné informace o počasí ale vlastně máme. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Dobrý den.
Dobrý den.
Je letošní zima obzvláště suchá?
Neřekl bych, že je obzvláště suchá. Je, řekl bych, teplejší než předchozí zimy, nebo porovnání s dlouhodobými normály, srážkově je mírně podnormální a konec konců i loňský prosinec roku 2018 byl velmi teplý a výrazně nadnormální.
A v tom dlouhodobém průměru tedy to vypadá s teplotami jak v letošní zimě? Říkáte, že je o něco tepleji, ale o kolik?
Je tepleji v tuto chvíli. Myslím si, že ta průměrná teplota bude zhruba o 4 stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr 81/2010.
Dá se tedy už teď říci, že České republice hrozí další suchý rok?
Dalo by se to říci, každopádně důležité je, jaké budou srážky v následujícím období a my bychom si přáli, aby nenastalo sucho a k tomu, aby nenastalo sucho, tak bychom si přáli, aby srážky byly sněhové a pokud možno ve středních a nižších polohách, tak aby pak posléze mohly pomalu odtávat a mohly se doplňovat zásoby podzemních vod, které vlastně v tom letním období tvoří základní odtok v tocích.
Já mám dojem, že i my laici v posledních letech jsme vlastně mnohem poučenější, co se týká srážek a teplot a vůbec vývoje podnebí. A už taky víme, že situace v Česku není všude stejná, že jsou oblasti, kde vlastně jakoby problém nebyl a naopak jsou oblasti suché. Kde je nedostatek vody nejhorší?
V tuto chvíli je největší deficit půdní vláhy v jihozápadních Čechách, naopak nejlíp je na tom severní Morava, relativně dobře i jižní Morava, ale ty Čechy střední a jihozápadní jsou na tom v tuto chvíli nejhůř.
Ono se někdy mluví o srážkových stínech. Je to odborný termín, nebo to je něco, co se jenom tak lidově nese?
Je to lidově nesený odborný termín.
A jak to tedy můžete vysvětlit, proč třeba, já nevím, na Rakovnicku prší míň než u Karlových Varů? Proč jsou na tom Novohradské hory hůř než Slavkovský les?
Ono záleží na orografii, to znamená na tom, jak je tvořen zemský povrch a v případě toho Rakovnicka jsou v cestě Krušné hory a ty oblačnosti, které přinášejí ty srážky, vlastně se vyprší nad těmi Krušnými horami, takže už nic nezbývá na to Rakovnicko. Tak v principu funguje srážkový stín.
Dají se ty teplejší zimy a srážkově podprůměrné zimy připsat změně klimatu?
A my to tomu připisujeme, protože jestliže si vezmeme 10 nejteplejších zim, tak nebo 10 nejteplejších roků, tak 9 z nich bylo po roce 2000, takže myslím si, že jsme svědky probíhající klimatické změny.
Před pár lety, a ono to není tak strašně dávno, vláda zaváděla povodňovou daň s tím, že záplavy hrozí vlastně pořád a že se na ně musíme připravit, jak si v té fiskální rovině. Změnilo se něco od té doby?
Tak změnilo se, že od doby zavedení daně v podstatě žádné povodně nepřišly.
Takhle ono to funguje. Zavedeme daň a nepřijde povodeň.
Přesně tak, takže bychom měli zavést daň na sucho. Ne, je to tak, že my jsme měli relativně dlouhé období, které bylo vlastně bezpovodní. Řekněme od roku 1950 do těch 90. let, kdy přišly v roce 97 první velké povodně na Moravu. A vlastně lidi začali žít v domnění, že povodně jsou věc, která zmizela z povrchu zemského, protože jejich paměť fyzická to nezaznamenala. Stejně tak chodili i suchá období v minulosti, tak jako jsme svědky nyní. Není to nic, co by bylo extrémního z hlediska historických měření. Je tam ale jeden základní nebo dva základní rozdíly oproti těm historickým suchům, a to, že toto sucho trvalo více než 5 let. Historicky ta období sucha nebývala delší než 3 roky. To je první základní rozdíl. A druhý základní rozdíl, proč i když ty srážky jsou víceméně srovnatelné s těmi suchými periodami v minulosti, je vlastně té vody méně, než bylo v minulosti, je to, že nám narůstá průměrná teplota a vlastně máme daleko větší výpar z povrchu zemského a konec konců i rostliny vydýchají daleko víc vláhy. Takže díky tomu vlastně té vody, se kterou můžeme hospodařit, nám tady zbývá méně.
Voda je vám blízké téma, protože vy jste, když to tak řeknu, původním povoláním hydrolog. Jak hodnotíte snahu státu budovat nebo obnovovat rybníky a i ta další opatření zadržovat vodu v krajině?
Já si myslím, že všechny tyhle kroky jsou skvělý. Myslím si, že to je jeden ze způsobů z celé škály možných řešení, jakým způsobem my můžeme vodu zadržet na našem území, protože k nám nic nepřitéká, my musíme hospodařit s tím, co nám spadne z nebe. Takže je to jeden ze způsobů, každopádně není to jediné řešení, které by vyřešilo celou tu situaci. Je zapotřebí mít i další řešení a i tam vláda podniká a konec konců všechny organizace, jako jsou státní podniky povodí a konec konců zemědělci, další kroky, to znamená způsob hospodaření na zemědělské půdě, vybudování nových přehradních nádrží a podobně.
Zdá se vám, že vláda nebo obecně státní orgány berou tu otázku a tu hrozbu sucha už dostatečně vážně, že už jsme si prostě přiznali, že máme problém a že s ním musíme něco dělat?
Já bych řekl, že to berou tak vážně, jako to nikdo předtím vážně nebral. To znamená, je vytvořená národní koalice pro boj se suchem, jehož zasedání se pravidelně účastní pan premiér, ministři zemědělství, životního prostředí pro místní rozvoj a diskutují o tom, co je nutné udělat k tomu, aby se minimalizovaly ty změny, které probíhají, ať už díky změny klimatu nebo způsobu hospodaření a podobně.
Já se teď omlouvám za extrémně laickou otázku, no. Ale když tedy změníme třeba nějak krajinný ráz a dejme tomu i začneme jinak hospodařit na polích, to ale nebude mít žádný vliv na to, kolik naprší, nebo ano?
To nebude mít vliv, ale můžeme tím ovlivnit to, kolik se vypaří. To je asi ta základní věc.
Bez ohledu na teploty?
Bez ohledu na teploty a věc další je množství organické hmoty v půdě. To je standardně opakovaná věc, že když by půda obsahovala více organické hmoty, byla by schopná zadržet více vody, která pak má možnost jednak může být využita rostlinami nebo zemědělskými plodinami a jednak samozřejmě je to ten mezistupeň mezi povrchem a hladinou podzemních vod, protože ta voda do podzemních vod se musí vsáknout.
Hostem interview je dnes ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak se, pane řediteli, bude měnit podnebí v nadcházejících letech, pokud bude tento trend, který teď zažíváme, pokračovat? To znamená zimy často bez sněhu, horká léta a tak dále.
tak existuje řada scénářů o tom, jakým způsobem se bude zvyšovat průměrná teplota. Každopádně ty celosvětové globální modely, které počítají to, jak se projeví změna klimatu na území České republiky, předpovídají to, že se nám budou prodlužovat ta horká a relativně suchá období a budou se nám zkracovat ta období, kdy by mělo být sucho a více srážek, a vlastně to ve svém důsledku odpovídá i na tu vaši předchozí otázku. Bude období, kdy bude více srážek, ale aby ta voda bez užitku neodtekla, je zapotřebí učinit všechna opatření, ať už to jsou mokřady, rybníky, hospodaření na zemědělské půdě a přehrady nevyjímaje.
Potvrzují i vaše statistiky tedy, že se zkracují ta přechodová období, že se krátí jaro a podzim?
Ano, potvrzují.
Nakolik? Tak byly to 3 měsíce, tak to už tedy neplatí?
Dokonce to na člověka působí tak, že ta přechodová období víceméně vymizela.
Dá se mi, že jaro hlavně. Podzim ten ještě by tam byl, ale jakoby jaro skoro neexistovalo.
Je to tak, že nastupují velmi vysoké teploty v průběhu dubna, což konec konců byl i příklad loňského roku, kdy bylo velmi teplo v březnu, v dubnu ve srovnání s dlouhodobými normály, a naopak květen pak byl naštěstí relativně chladný a relativně srážkově vydatný, takže pomohl zmírnit nástup toho sucha, ale ty statistiky to potvrzují.
Je za těchto okolností, tedy myslím především okolnosti měnícího se klimatu, obtížnější předpovídat budoucí vývoj, jak tedy počasí, tak podnebí?
Určitě je to obtížnější, protože, řekl bych, neplatí ty historické zkušenosti do značné míry, které ty meteorologové měli. Podmínky se mění a přibývá v celku výrazně extrémních projevů počasí, a to i na území České republiky, a konec konců sucho je jedním z důsledků extrémního projevu počasí. Přibývá více extrémních bouřek, více vichřic, takže nám i přibývá více vydaných výstrah na tyto nebezpečné jevy, což samozřejmě ne všichni přijímají s povděkem, ale ta úspěšnost vydávání výstrah na to, že to pak skutečně nastane, je relativně vysoká.
Jak daleko do budoucnosti vidíte? Dá se s nějakou mírou pravděpodobnosti tedy vůbec odhadovat, jak to bude za rok, za 2, za 5 let?
Existují klimatické modely. My musíme rozlišit 2 věci. První věc je předpověď počasí. To je věc, kdy vidíme na 7-10 dní maximálně. A to je vlastně úplně jiná disciplína, než jsou ty globální klimatické modely. A ty klimatické modely umí vidět za 50, za 100 let. Samozřejmě otázka je, že za těch 50, 100 let ty modely nikdo asi nebude verifikovat. Ale...
A nikoho hnát k odpovědnosti.
ale můžeme v tuto chvíli říct, že to, jakým způsobem u nás probíhají změny v počasí, tak to zatím odpovídá i těm 20 let starým modelům. Že prostě skutečně se nám prodlužují ta teplá, suchá období a zkracují.
Rozumím tomu tedy správně tak, že ve vašem ústavu už před 20 lety existovaly předpovědi, že to teď v roce 2020 nebo 2019 bude vypadat tak, jak to teď vypadá?
Měli jsme je k dispozici.
Bude sucho? Bylo varování před suchem takhle dlouho dopředu?
Bylo varování před tím, že nastanou tyto změny, že bude sucho, že se to bude takto aktuálně vyvíjet, tak určitá varování byla taky, ale lidi jsou zaplaveni, řekl bych, přehršlí negativních a kritických zpráv, a vlastně i tyhle ty naše varování brali jako jednu z toho přehršle.
Když se ještě zeptám na ty krátkodobé předpovědi počasí, říkal jste, že vidíte na 7 až 10 dní dopředu. Jak tam vlastně vidíte, co všechno v dnešní době tedy používáte k předpovědím?
Tak, my musíme odlišit dvě věci. Jedna věc je předpověď a druhá věc jsou matematické meteorologické modely. Numerické modely jsou vlastně nástrojem k tomu, aby ten meteorolog, který je ve službě, udělal předpověď. Takže my máme v tuto chvíli k dispozici celosvětové modely, ať už to jsou modely Spojených států, Anglie, Francie a konec konců i Evropského centra pro střednědobou předpověď. A pak máme náš matematický model, říkám náš v úvozovkách, protože to je model Aladin, který tvoří konzorcium 14 evropských zemí, který počítá ve vysokém rozlišení na následujících 72 hodin. Takže to jsou věci, které my máme k dispozici, kromě toho samozřejmě máme k dispozici satelitní pozorování, radarová měření, máme k dispozici spoustu měření na moři.
Jenom asi doplním tuhle otázku, ta vstupní data pro ten následný výpočet pocházejí odkud?
Ta vstupní data pro ten následný výpočet v případě Aladina pocházejí z těch celosvětových globálních modelů. Takže tyto spočtou pro celou zeměkouli a my vezmeme náš Aladin a vezmeme do toho to vysoké rozlišení, protože teď Aladin počítá v rozlišení 2,3x2,3 kilometry pro území České republiky. Tam hraje velikou roli ta orografie, ten zemský povrch a vegetační kryt a spočítáme to podrobně pro území České republiky.
Daří se zpřesňovat předpovědi? Protože já jsem taky zachytil diskusi, že vlastně před nějakými, dejme tomu 20 lety, to bylo jednodušší, že vlastně předpovědi byly přesnější.
Tak my samozřejmě statisticky vyhodnocujeme míru úspěšnosti předpovědí. Řekl bych, že přesnější k tomu, aby toto člověk mohl říct, tak musí mít za sebou to statistické vyhodnocení a nám to z toho statistického vyhodnocení tak nevychází. Chtěl bych říct, že my jsme za 30 let práce u nás v ústavu ve vývoji na modelu Aladin vyvinuli, že vlastně jsme schopni počítat o 3 dny déle, než jsme byli schopni před těmi 30 lety tu předpověď. Takže je to nesmírně náročná matematická disciplína vyvíjet tyto modely a pak konec konců i ta data z těch modelů interpretovat správně.
Když jsme u toho počítání, tak vy jste v prosinci pro ČTK uvedl, že pořídíte druhý superpočítač. Už ho máte?
Ještě ho nemáme, my v tuto chvíli máme jeden superpočítač, právě na kterém běží ten numerický model Aladin. Ten druhý superpočítač by měl sloužit právě pro tu klimatickou verzi modelu Aladin, to znamená, že bychom měli být schopni spočítat z těch globálních modelů klimatické změny, které zpravidla to počítají v rozlišení 50 až 100 kilometrů, tak bychom měli být schopni to spočítat pro území České republiky v rozlišení jednotek kilometrů. Takže tam bychom jednak měli být schopni říct více, jak se to bude projevovat na území České republiky. Jednak do tohoto modelu je zakomponovaná i ta hydrologická složka, to znamená výpar, srážky, odtoky povrchem i podzemním odtokem, takže bychom měli být schopni říct, jakým způsobem by se měly projevovat vodní režim v krajině za 10 let, 50 let, 100 let, ale konec konců i za několik měsíců.
Nakolik ten superpočítač vyjde?
Superpočítač vyjde zhruba na 60 milionů korun bez DPH a jsou s ním spojeny další vyvolané investice, protože my musíme zabezpečovat nepřetržitý provoz, protože naše služby používá řízení letového provozu armáda České republiky, jaderné elektrárny. Všichni potřebují ta data mít za všech okolností k dispozici, takže tomu musíte mít i diesel agregáty, kdyby nastal nějaký výpadek v elektřině. Takže ty vyvolané investice jsou zhruba okolo 10 až 20 milionů korun.
Hostem interview je dnes ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Jak jste vy osobně spokojen s využíváním mobilní aplikace, kterou nabízí váš ústav?
Jsem relativně spokojen, jsem spokojen i s počtem stažení. My sledujeme statistiky, kolik uživatelů si mobilní aplikace stáhli.
Ale není to tak, že některé jiné, já nevím, jestli říkat konkurenční, ale prostě jiné mobilní aplikace na počasí využívá řádově více lidí?
Využívá je řádově více lidí. My se u mobilní aplikace ČHMu a ČHMu Plus pohybujeme více než 500 000 stažení, takže řádově více lidí. Víte, my jsme si říkali, že naší konkurenční výhodou je serióznost. Serióznost dat, měření a informací a řekněme komplexnost, to znamená, že v těch mobilních aplikacích, kromě toho, že tam zjistíte podrobnou předpověď počasí, máte možnosti zjistit, jaká je kvalita ovzduší nebo jak jsme na tom s průtokama na území České republiky online. Takže naší konkurenční výhodou je taky to, že vlastně uvádíme nějakým způsobem věci do souvislostí a rozhodně nechceme konkurovat aplikacím, které k tomu, aby vám ukázali, že venku prší, budou mít na displeji kapičky. To prostě není náš cíl.
Tam ale právě je ta otázka, jestli ta vaše aplikace třeba nepůsobí až příliš odborně, jestli možná někoho to neodrazuje s tím, že to je pro ty profíky, mně stačí jenom ta kapička.
Já tomu rozumím, v tu chvíli by bylo nejjednodušší se podívat z okna, jestli neprší.
Mnoho lidí dává přednost v uvozovkách norům. To jste jistě slyšel a určitě ani tu otázku neslyšíte poprvé. Už vás to hodně irituje, když se vás lidi ptají na to, proč se raději lidé v Česku dívají na norský server, než na server Českého hydrometeorologického ústavu?
Tak neřekl bych, že by mě iritovalo chování těch lidí, to vůbec ne. Řekl bych, že jsou na to zvyklí a Český hydrometeorologický ústav vytvořil všechny podmínky pro to, aby ty lidi se šli podívat na ty nory, to znamená neměl tu mobilní aplikaci a webové stránky a portál ČHMu je skutečně uživatelsky nepřívětivý. Takže na to bych se ani až tak nezlobil. Je to, víte co, stejná víra, že norská předpověď je přesnější, jakože Volvo je nejbezpečnější auto švédské provenience a už to dávno není švédský auto a už dávno není nejbezpečnější, ale lidi si to pořád myslí a je to věc vlastně víry s tím, že mě na tom irituje spíš jiná věc a to je, že se jdou podívat na nory, ačkoliv to, co je prezentováno v aplikaci IRNO a na webových stránkách IRNO jsou výsledky Evropského centra pro střednědobou předpověď se sídlem v Readingu. To není předpověď norů. Ono dokonce norové ani nesmí dělat předpovědi pro území jiných států podle rezoluce OSN. A přebírají tyto výsledky a lidi říkají, že se jdou podívat na nory, ačkoliv se jdou podívat na Reading a ačkoliv se jdou podívat na Reading, který financuje, jehož provoz financujeme my, stejně jako Slováci, Rakušani a Norové.
Vy už jste říkal v některém z předchozích rozhovorů, že máte přesnější informace než tito v uvozovkách Norové. Je to tedy ta pověst, je to, já nevím, možná marketing, který si získal tolik uživatelů?
Určitě je to pověst, jsou to ty kapičky na displeji, pro lidi je to velmi jednoduše pochopitelné, oni tu informaci dostanou, nemusí se namáhat, nemusí nad tím přemýšlet, vidí kapičky, řeknou si prší a proč já bych se měl dívat na nějaký grafy.
Nebo z okna.
Nebo z okna.
Český hydrometeorologický ústav slaví 100 let. Jaká to bude oslava? Nebo už byla?
My jsme měli společnou oslavu se Slovenským hydrometeorologickým ústavem a ačkoliv i Slovenský hydrometeorologický ústav má 100leté výročí, tak tím, že oslava byla na Slovensku, tak to byla oslava 65 let, protože díky tomu v roce 1954 byl založen hydrometeorologický ústav společný český i slovenský vládním usnesením a Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav jsou, nechci říct pohrobci, ale pokračovatelé této instituce. My jsme se rozhodli, že sami žádnou velkou oslavu dělat nebudeme, protože mám pocit, že lidi jsou trošičku přesyceni oslavami 100 let v loňském roce, v letošním roce. A je to důležitý především pro tu instituci samotnou a nikoli pro veřejnost okolo. A takže jsme si řekli, že to chceme oslavit prací a tím, že se pustíme do nových věcí, a to je ten například klimatický model.
Myslíte, že i vzhledem k těm tématům, která jsme probírali v tomto rozhovoru, roste po těch 100 letech význam Českého hydrometeorologického ústavu?
Já si myslím, že určitě, protože taky už to tady padlo, přibývá více extrémních projevů počasí, které přímo i nepřímo ovlivňují život každého z nás, a díky tomu roste i ta role Českého hydrometeorologického ústavu. Na druhou stranu, my nejsme naštěstí až natolik závislí na tom počasí, jako byli naši předkové, když pěstovali obilí, aby přežili do další úrody. Nejsme až tak bytostně, zvyšuje to náš životní komfort a řekl bych a doufám, že poroste role ČHMu ještě víc.
Dodává ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder, který byl hostem tohoto interview. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Já děkuji vám za pozvání. Naschledanou.